Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre armatele barbarilor care au cucerit Roma, iar la Identități Culturale vi-l prezint pe împăratul Traian. La Repere de Cultură și Civilizație vă vorbesc astăzi despre armatele barbarilor care au fost capabile să înfrângă Imperiul Roman. La prima vedere pare inexplicabil că Imperiul, care putea mobiliza în perioada lui de glorie până la 600.000 de ostași, n-a putut rezista în fața atacurilor barbarilor care puteau scoate în luptă 10.000 până la cel mult 30.000 de ostași. Barbarii aveau o dotare și o tactică de luptă rudimentare. Organizarea lor militară era inferioară, iar serviciile de intendență erau inexistente. Istoricul francez Philippe Contamin scrie în lucrarea Război, stat și societate la sfârșitul evului mediu, studii cu privire la armate. Situația barbarilor era cu atât mai precară cu cât ei nu formau deloc armate, ci erau niște popoare în marș, carele, bagajele, șeptelul, femeile, copiii, bătrânii pe care îi cărau cu ei, le reduceau mobilitatea mișcărilor, le impuneau îndatoriri continui de supraveghere și de apărare. Și închei citatul. În realitate, capacitatea de apărare atât de redusă a romanilor din secolul al V-lea avea cauze și implicit explicații pe care vi le voi prezenta la Repere de Cultură și Civilizație. La Identități Culturale vi-l prezint astăzi pe împăratul Traian. Marcus Ulpius Traianus a fost membru al dinastiei Antoninilor. Împăratul Traian este considerat cel mai important cuceritor roman după Iulius Cezar. S-a născut la data de 18 septembrie, în anul 53 după Hristos, în municipiul Italica din provincia Betica, în sudul peninsulei Iberice. A fost primul împărat roman care nu era originar din Italia. Tatăl lui Traian a fost succesiv guvernator al provinciei Betica, consul la Roma și guvernator al provinciei Siria. Traian și-a început cariera militară ca tribun, adică locțiitor al comandantului. A îndeplinit această funcție un deceniu în taberele militare din Siria și în campaniile din Orient. A fost transferat apoi în armata de pe Rin, după care a primit comanda legiunii a 7-a Gemina în Spania, iar mai apoi a devenit guvernatorul acestei provincii. Ulterior va fi numit guvernator al provinciei Germania Superioară. Soția sa, Pompeia Plotina, a fost apreciată pentru echilibru, pentru caracter integru și corectitudine. Victoriile militare de pe Rin și faima căpătată ca guvernator i-au atras atenția bătrânului împărat Nerva. Pentru că nu avea descendenți care să-i urmeze la tron și l-a asociat pe Traian la domnie în octombrie 97 și l-a declarat fiu adoptiv și cezar, adică principe moștenitor. La moartea lui Nerva, la 27 ianuarie, în anul 98 după Hristos, Traian a devenit împărat. Repere în cultură și civilizație. Care sunt cauzele decăderii puterii militare a Imperiului Roman? În secolul al V-lea, armata romană ajunsese să fie condusă de ofițeri incompetenți, care în multe cazuri nici nu erau militari de carieră. Tinerii aristocrați se eschivau de la obligațiile militare. Țăranul, gal, ilir sau african, luat în serviciul militar la vârsta de 18 ani, pentru 16 până la 20 de ani, doar pentru că era supus al Romei, nu avea cum să aibă un moral militar ridicat, așa că statul era silit să angajeze barbari ca mercenari. La sfârșitul secolului al IV-lea, întreaga armată romană era formată din mercenari străini. Infanteria romană era formată din germani, iar cavaleria din alani și huni. Oreste, tatăl ultimului împărat roman Romulus Augustulus, fusese un timp supusul și sfetnicul lui Attila. Apărătorii imperiului erau franci, goți, alamani, vandali, alani, sarmați, huni. Ultimii generali romani erau de fapt barbari. Alaric, care ca adevărat stăpân al Romei a impus pe tron numai puțin de 4 împărați romani, era got. Arbogast era franc, Ricimer era suev, Stilicon era vandal, Ardabur și Aspar erau alani, iar generalul roman Aetius avea în armata pe care o comanda detașamente numeroase de huni. Pentru a lupta contra barbarilor, Roma avea în serviciul său, de la generali până la soldați, doar barbari. Asupra moralului, a voinței de autoapărare a populațiilor Imperiului, acționa puternic, paralizând energiile, panica permanentă provocată de ferocitatea barbarilor. Armatele barbare aveau și anumite avantaje. În primul rând, unele popoare care veniseră în contact cu nomazii stepelor asiatice erau formate din excelenți călăreți. Aveau și tipuri de arme, cum era de pildă spada lungă a francilor, o armă necunoscută romanilor. Barbarii recrutau combatanți de la vârsta de 15 ani și până la o vârstă nedeterminată, ceea ce însemna un sfert din populație, în timp ce combatanții romani reprezentau abia 1% din populația Imperiului. Apoi, felul lor de a concepe și de a practica războiul atât de diferit provocat de rută. Filip Contamin scrie că barbarii nu cunoșteau o adevărată tactică sau o disciplină militară. Procedeul lor favorit era să se adune în formație de unghi și de a se lansa brusc la atacarea inamicului pentru a-i sparge dintr-o lovitură dispozitivul. Dar dacă elanul lor inițial se lovea de o rezistență hotărâtă, se retrăgeau în dezordine și nu reușeau decât foarte greu să se refacă. Nici lupta corp la corp nu era în favoarea lor, din cauza mult prea puținelor arme ofensive și mai ales defensive cu care erau dotați. La barbari, omul liber era în mod firesc și luptător, iar funcția principală a regelui lor era aceea de conducător șef al războiului. Asta înseamnă că barbarii aveau o adevărată vocație războinică. În contrast total cu sistemul militar roman, care avea o armată permanentă, cu soldați de profesie, cu o modalitate precisă de recrutare, cu o birocrație militară bine organizată, barbarii nu aveau nimic din toate acestea. În societatea barbară, fiecare individ, fiecare grup familial sau social trebuia să-și apere singur viața, drepturile și interesele. Unii regi barbari au încercat să imite, măcar în parte, organizarea militară romană. Asemenea romanilor, în timp de război, și regii barbari le distribuiau soldaților lor o soldă în natură. În ceea ce privește modul de recrutare, acesta era uniform în toate regatele barbare, adică toți bărbații oameni liberi erau obligați, sub pedepsa cu o amendă grea, să se prezinte când erau chemați de rege și să se îngrijească să-și procure singuri armele și echipamentul. Populația romană era exclusă, cu foarte rare excepții, de la cinstea de a purta arme. În armatele regilor longobarzi, romanii au fost acceptați începând abia din secolul al VIII-lea. Cu un secol înainte, regele vizigot Vamba hotărâse pedepse grele pentru cei care nu luau parte la acțiuni militare defensive. Inclusiv oamenii bisericii aveau această obligație. Erau preferați, firește, oamenii cu stare, adică cei care își puteau procura armamentul și echipamentul corespunzător. Vizigoții și longobarzii își recrutau soldați și din rândurile sclavilor. Longobarzii, pentru a-și spori efectivele armatei, îi eliberau pe sclavii care fuseseră înrolați. Odată cu ultimii ani ai secolului al VIII-lea, configurația militară a Imperiului Carolingian se schimbă radical. Regii carolingieni vor impune serviciul militar obligatoriu asupra tuturor supușilor lor, dar aceasta numai când un teritoriu al regatului era invadat, iar obligativitatea serviciului militar era prevăzută numai pentru supușii din acel teritoriu. Oamenii liberi, mici proprietari, trebuiau să se asocieze câte 2-3 la un loc pentru a pune la dispoziția seniorului lor un luptător, pe unul dintre ei, împreună cu armele și întregul echipament de război. Vasalii regelui, conții, episcopii și abații erau însărcinați cu operațiile de recrutare. Întocmeau listele soldaților, inspectau echipamentul și asigurau proviziile de alimente necesare pe timpul campaniei. Cei recrutați trebuiau să se prezinte într-un răstimp de 12 ore de la convocare. Neprezentarea se pedepsea cu o amendă foarte grea. În felul acesta, Imperiul Carolingian putea dispune de o armată de vreo 35.000 de călăreți și cam 100.000 de pedestrași. Toți țăranii liberi, mici proprietari, erau obligați să pună la dispoziția armatei o cotă dinainte stabilită de alimente, precum și care de transport. Fiecare conte trebuia să rezerve pentru nevoile armatei furajul necesar. Domeniile regale asigurau carele speciale, acoperite cu prelată de piele, pentru transportul alimentelor alterabile. În zonele de frontieră, populația era supusă unor corvezi cu caracter militar, ca spre exemplu construcții de fortificații, întreținerea și paza fortărețelor.
Identități culturale.
Vă spuneam în introducere că bătrânul împărat Nerva nu avea descendenți care să-i urmeze la tron, așa că l-a apreciat pe Traian pentru destoinicia sa ca guvernator și comandant de oști și l-a asociat la domnie, iar în octombrie 97 l-a declarat fiu adoptiv și cezar, adică principe moștenitor. La moartea lui Nerva, care a avut loc la 27 ianuarie în anul 98 după Hristos, Traian a devenit împărat. O descriere a împăratului Traian s-a păstrat în lucrarea Istoria Romană a istoricului roman de origine greacă Diocasius. Iată cum îl înfățișează Diocasius. Traian era un om cu totul deosebit, mai ales prin simplitatea moravurilor sale. Avea un trup vânjos și a înfruntat toate greutățile cot la cot cu ceilalți, iar cu sufletul era la înălțime, fiindcă nu se lăsa purtat de îndrăzneala tinereții, dar nici împiedicat de bătrânețe. Nu invidia, nici nu neîndreptățea pe nimeni, ci dimpotrivă îi onora pe toți cei buni și îi înălța în demnități. De aceea nici nu se temea și nici nu ura pe nimeni. Nu-și pleca urechea la intrigi și nici nu cădea pradă mâniei. Se ferea de a acapăra bunurile altora și a face omoruri nedrepte. Și încheie citatul. Politica internă a lui Traian a urmărit întărirea colaborării cu Senatul Roman și diminuarea rolului armatei obișnuită să se amestece în problemele politice. A îndeplinit funcțiile de prim senator, tribun al poporului, consul și imperator, adică comandant suprem al armatei. A luat măsuri pentru scăderea sau anularea unor impozite, mai ales din rândul celor donate de populația săracă, în paralel cu reducerea luxului palatului imperial. Problemele financiare ale statului au fost rezolvate odată cu integrarea Daciei în Imperiul Roman în anul 106 după Hristos, prin capturarea tezaurului lui Decebal și a exploatării rezervelor de metale prețioase ale noii provincii romane. Pe plan economic a urmărit încurajarea dezvoltării producției agricole, mai ales în peninsula Italică, unde se înregistra un accentuat proces de depopulare și a încurajat dezvoltarea comerțului. De personalitatea împăratului Traian este legată transformarea Daciei în provincie romană. În urma războaielor din anii 101-102 și 105-106, regatul dac a fost cucerit, ceea ce a dus la o substanțială îmbunătățire a stării financiare a imperiului, care se afla în dificultate în urma împăraților care au domnit înainte de Traian. În ambele războaie, armata romană a fost condusă personal de împărat, iar alături de el s-a aflat Hadrian, urmașul său la tron. În urma victoriei, Traian a fost numit cu supranumele de Dacicus. După sinuciderea lui Decebal, în anul 106, Traian a rămas în Dacia până în anul 107 pentru organizarea provinciei. A întemeiat aici noua capitală a Daciei, pe care a numit-o Colonia Augusta Ulpia Traiana Sarmisegetuza, aflată la 40 de kilometri distanță de vechea capitală a lui Decebal. La inițiativa lui Traian s-a declanșat procesul de colonizare masivă a Daciei cu populație de latinofoni venită din toate provinciile Imperiului Roman și procesul de romanizare a populației dacice autohtone. Interesele comerciale ale Imperiului în zona de răsărit a Mediteranei, care era loc de tranzit pentru mărfurile venite din Orientul Mijlociu sau din Orientul Îndepărtat, l-au determinat pe Traian să extindă stăpânirea romană în această zonă. În anii 105-106, la ordinul împăratului, guvernatorul Siriei, Aulus Cornelius Palma, a ocupat regatul nabateienilor, o populație arabă, și a înființat astfel provincia romană Arabia, legată prin drumurile romane de Damasc și de Fenicia, posesiunea ale Imperiului. prin anexarea în 106 a regatului Palestina, intra sub control roman unul dintre cele mai importante centre comerciale ale Orientului apropiat. În anul 114, Traian a declanșat campania militară care avea ca scop înfrângerea și ocuparea regatului Parției, vechea rivală a Romei în Orient. Parția era un stat care cuprindea teritoriul dintre fluviile Eufrat și Indus. Pretextul războiului cu parții l-a constituit stăpânirea asupra Armeniei, un teritoriu disputat atât de romani cât și de parți. Războiul a început prin înlăturarea regelui Armeniei, Partamarsis, a continuat apoi în 115-116 cu ocuparea Mesopotamiei de Nord, a Asiriei și a Babilonului. În anul 116, Traian și-a luat supranumele de Particus, adică învingător al parților. Campania împotriva parților s-a încheiat cu un compromis. Regatul Partic n-a fost ocupat în întregime, însă Roma și-a anexat partea sa vestică până la fluviul Tigru. În perioada 106-114, atât la Roma cât și în provinciile Imperiului, Traian a pus în practică un vast program de construcții monumentale. Cele mai multe au fost proiectate și ridicate de arhitectul sirian Apolodor din Damasc. Nu toate construcțiile acestei perioade au fost începute în timpul domniei lui Traian. Unele dintre ele au fost doar finalizate, așa cum a fost cazul teatrului Odeon, a cărui construcție la Roma a fost începută sub împăratul Domitian. Au fost terminate marile băi publice de pe colinele Opius din Roma, construite în mod special pentru populația săracă a Romei. Marile bogății obținute în urma cuceririi Daciei au permis ridicarea forului lui Traian din Roma, localizat între colinele Quirinal și Capitoliu. Forul lui Traian cuprindea forul propriu-zis, destinat plimbărilor, Bazilica Ulpia, columna lui Traian și două biblioteci. Intrarea principală era decorată cu un arc de triumf. În centrul forului se afla statuia de bronz și aura împăratului. În prezent s-a păstrat în picioare doar columna lui Traian, monumentul care a fost închinat victoriilor împotriva Daciei. Înaltă de 39 de metri și 83 de centimetri, lucrată în marmură de Carrara și Paros, columna are la bază un soclu cubic care a adăpostit urnele funerare ale lui Traian și soției sale, Pompeia Plotina. În interiorul columnei se află o scară helicoidală cu 185 de trepte. Pe exterior, columna este decorată cu bazoreliefuri, peste 150 de scene, care reconstituie desfășurarea războaielor dacoromane. În vârful columnei s-a aflat statuia de bronz aurit a împăratului. Astăzi, în locul statuii lui Traian, se află o statuie a Sfântului Petru. Împăratul Hadrian a completat forul cu un templu dedicat părinților săi adoptivi, Traian și Plotina, proclamați zei după moarte. Traian a murit în anul 117 pe coasta Ciliciei, în Asia Mică, la întoarcerea din campania împotriva parților. Era rănit și epuizat. Amintirea primului împărat, căruia senatul roman i-a acordat titlul de Optimus Princeps, adică cel mai bun dintre împărați, a generat mai târziu urarea adresată acelora care deveneau împărați ai Romei. Să fii mai fericit decât Augustus și mai bun decât Traian.